Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną ganytojo žodžio laidoje susitinkame su vyskupu Dariumi Trijoniu, gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui visiems Marijos radio klausytojams.
Labai džiaugiamės, kad sutikote dalyvauti mūsų laidoje ir šiandieną yra šventė, Lietuva mini valstybės dieną, tai galėtume kartu paliesti ir tą bažnyčios ir valstybės santykių temą. Ir viena vertus mes džiaugiamės mūsų šalies pasiekimais laisvės kelyje, kita vertus liūdime dėl bažnyčių tuštėjimo, dėl mūsų tautos moralinės būklės, kaip ir visos Europos, viso pasaulio. Tai kaip krikščionių gyventi dėl bendrojo gėrio mūsų dienų sąlygomis, kada kartais ir susvyruoja tas pasitikėjimas kitais, kitų gerumų, moralinėmis savybėmis, gėrio pasirinkimu.
Iš tikrųjų labai noriu pasveikinti visus su valstybės diena ir iš vienos pusės labai svarbu mums suprasti, ką reiškia valstybės diena ir tai gali būti kaip tik raktas ir į kitus klausimus. Nes iš tikrųjų tai yra mūsų bendrystės diena. Labai gražu, kai giedame kartu tą pačią valandą Lietuvos himną visame pasaulyje. Tai mūsų sutelkia, mūsų vienyje. Tai leidžia pajusti, kad nesame vieni atskiri individai, bet turime bendrą tapatybę. Esame tie, kuriems yra svarbi Lietuva ir esame Lietuvos piliečiai ir siekime bendro gėrio. Ir todėl valstybės dienoje svarbu atrasti tuos akcentus, kurie mus vienyje, o neskiria. Ir iš tikrųjų, kaip yra ypatingai svarbu suprasti, kad valstybė nėra kažkoks vienkartinis partijų susitarimas dėl vieno ar kito įstatymo projekto, kaip tai būna Seime, bet siekimas to bendro gėrio visų naudai. Ir todėl šventas minėjimas kartu, ypač kai tai sutampo su dainų šventą šimtmečiu, mūsų sujungia, mūsų brandina kaip tauta, kuri nepaisinti vairius norios iššūkių, akivaizdo išliko kaip valstybė, kaip tas vieningas brandolys, skaičiuojantas šimtmečio istoriją ir tradiciją. Ir aš manau, kad jog tie krikščionis, jog tie kaip žmogus ir kaip krikščionis, kuris nuo pat savo egzistencijos pradžių buvo pašauktas būti socialia būtybė, mes kaip tikintieji esame kviečiami puoselėti ir kurti bendrystę tarp kitų žmonių. Ir jau kaip minėjau, iškoti tai, kas mus jungia. Atrasti savo šaknis, tautiškumo tapatybę, kaip gražiai popiežius Pranciškus pasakė jaunimui viešėdamas Lietuvoje, kad esame krikščionis ir norime siekti šventumo. Ir jis sakė, siekite šventumo pradedami nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis. Būkite dėmesingi jų poreikiams. Mūsų tikroji tapatybė yra susijusi su priklausimu tautai. Nėra nei laboratorinės, nei distiliuotos, nei grina kraujas tapatybės, tokių nėra. Yra keliavimo kartu, kovojimo kartu, mylėjimo kartu tapatybė. Yra priklausimo šeimai, tautai tapatybė. Yra tapatybė, kuri tau suteikia meilę, švelnumą, rūpinimąsi kitais. Tapatybė, kuri duoda jėgų kovoti ir kartu švelnumą paglostyti. Ir tai tie žodžiai popiežiaus man yra tiesiog kaip raktas, į ką mes turime atkreipti dėmesį. Nes jeigu norime siekti šventumo, kaip jis sako, mes turime pradėti nuo susitikimo ir bendrystės su kitais žmonėmis. Ir kaip jis toliau sako, tai yra įleidusi šaknis mūsų tapatybė, nes mes nesame žmonės be šaknų. Ir manau, kad bažnyčio tuštėjimo akivaizdoje vienas iš atsakymų raktas į didesnę bendrystę yra ieškoti tai, kas mus jungia ir kas mus vienyje. Ir kas visiems yra svarbu ne tik tikėjimo prasme, bet valstybingumo, tautinės tapatybės ir tradicijos prasme. Pažvelkime tą laiką, kada jos buvo pilnos tos bažnyčios, jose buvo ir tradicijos. Žmonėms buvo svarbios datos, Lietuvos minėjimo. Dabar truputėlį tampa šiek tiek toks dalykas, kad kaip įprotis reikia, taip sudalyvavom, bet kaip mums svarbu yra suvokti, kad tai nėra tik paprastas įprotis ir tas ritualas, ta tradicija, kurią mes nuolat kaip metai iš metų atliekame, tai yra tapatybės dalis, tai yra istorinės tapatybės dalis ir ką mes turime kurti tą tapatybę. Ir galime sakyti, niekada neturėsime tokios prabangos aplink save turėti didžiulius burius pilnai ir samoningai tikinčių žmonių. To nebus. kurie atliktų už mus evangelizacinį darbą, tie būrei tokie didžiuliai, tokios prabangos neturėjo ir apaštalai, ir kiti krikščionės, bet jie kūrė bendruomenės, nepaisant nesėkmių, sunkumų, išbandymų, jie atliko tą darbą, kurį turėjo atlikti. Ir todėl mūsų pašaukimas yra gyventi tikėjimu, liudyti jį, bet turbūt svarbiausia tapti ir būti bendrystės bendruomenės žmonėmis. Šiandien mūsų bendruomenėse labai reikia jaukumo aplinkos, kuri ateinančiam, gal ne visada tvirtai tikinčiam žmogui ar stebinčiam iš tolo mūsų bendruomenės leistų pajusti tą bendrystės dvasę. Juk apie pirmosius krikščionius sakydavo, žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą. Ir kaip mums svarbu vėl sugrįžti tą pirmykštį krikščionybės paveikslą, būti bendruomenės žmonėmis. Turime būti bendrystės žmonėmis, kurie kūrė tą jaukumo aplinką ten, kur mes gyvename. Nes labai daug jau mūsų bažnyčios yra to formalumo ir sterilios aplinkos. Ir Dievas, kuris gyvena kažkur ten už aukštų ir gražiai blizgančių sienų, tampa tolimas, svetimas. O mes liekame noj pusėje tie, kurie ne visada galbūt gražus, tobuli, kartais pasitaiko ir tų silpnumo momentų. Na, mums kažkaip pasidaro nejauku ateiti ten, kur per daug viskas gražu ir nuostabu. Mes turime atrasti kažkaip tą ryšį, tą tiltą tarp to paprasto žmogaus ir to Dievo, kuris apsigyvena mūsų namuose, mūsų širdyje. Ir kiek yra tokių žmonių, kurie nėra priešiški tikėjimo, bet jie nesijaučia jaukiai bažnyčioje. Ir kas pakvies juos užsukti bažnyčią, ne tik įmesti keletą eurų per rinkliavą, bet pabendrauti po mišių paprastam pokalbiui. Ir koks yra džiaugsmas, kai yra tokių parapijų, kuriuose po šventų mišių vyksta kažkokie užsimimai, susitikimai, diskusijos. Yra kuriamas tas bendrystės tiltas. Ir kiek yra tokių parapijų, kuriuose kunigas tik tikrąją tą žodžio prasme aptarnauja tuos, kurie susirenka mišioms. Suprantu, jog vis tai darosi sunkiau surasti kunigui laiko, ypač kai jis turi trejas ar daugiau parapijų aptarnauti. Bet manau, kad tame šiandieninėme kontekste mes turime iš naujo persvarstyti sielovados modelius, kurie jau nebeatliepia šių dienų aktualijų. Gal geriau vienos kokybiškos šventos mišios centrinėje parapijoje plus viena tarnavimo parapija ar kas antrą ar kelintą sekmadienį, o ne persitempęs nervingas kunigas, kuris dėl nuovargio vos spėjo aptarnauti tas trejas ar keturias parapijas sekmadienį. Ir kaip manyčiau, labai svarbu atrasti tą naują žvilgsnį į tą naujus šiuolaikinius iššūkius. Mišios turi tapti laukiama šventė, o ne vien kažkoks priverstinės įprotis, kurį turime kaip nors atlikti. Šiais laikais, kai žmonės vis darosi vis mobilesni, vis labiau turi transporto priemonės, galime ir turime sukurti dvasingumo oazes ten, kur mes galime, kur yra galimybė, kur yra kažkokios galbūt centras, kur galėtume pajusti tą jaukumą aplinką, ypač pasitelkiant aktyviuosius parapiečius, galbūt pašvestų į gyvenimo atstovus, kurti jaukumo bendrystės aplinką. Tai ir man tik abstraktus tokie pasvarstymai, tačiau konkrečioje situacijoje galbūt reikėtų praktiško tokio konkretaus sprendimo. Galbūt būtų galima surasti ir kitokius sprendimus, tačiau turime aiškiai pasakyti sau, jog nebeturime jau prabangos judėti kaip anksčiau iš inercijos. Ir palikti dalykus kitiems taip, kaip buvo. Naujiems laikams reikia naujo žvilgsnio. Ir dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, ko šiandien reikia ir ko labai galėtume mes tapti kaip bažnyčios liudytojai ir tikrai, kaip sakoma, tie žmonės, kurie kažkokie duoda šviesą, kad mes turime būti vilties žmonės. Krikščionis nuo pat pradžios yra pašauktas būti vilties žmogus, atrasti jėgų pačiam, atsiremiant į viešpatį ir liudyti apie viltį. Turime gyventi viltimi, ją perduoti kitiems. Negalime kalbėti vien tik apie tai, kažkas jau nyksta, ten griūva, blogai, viskas negerai. Tokia, kaip sakoma, verkšlenimo litanija visiems nepatinka. Visi norime vilties spindulio, visi norime šviesos spindulio. Ir neveltui, kaip minė Paštalo Petro laiškas, kuris mus ragina, verčiau šventai sergikite savo širdise viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Todėl šiandieninės laikais, neramiais laikais, ypač reikia daug vilties ir kas gali ją suteikti. Turime būti bažnyčioje, žmogus turi atrasti tą vilties spindulį. Ir galėtume pratesti tas mintis, bet norėčiau sustoti tik ties dviem aspektais, ko šiandien reikia. Turime tapti ir būti bendrystės ir vilties žmonėmis. Tai, mano nuomonė, yra atliepas ir vis labiau tuštėjančios bažnyčios.
Kaip manote, koks turėtų būti teisingas bažnyčios santykis su politika ir koks teisingas krikščionio santykis su politika?
Jo, iš tikrųjų, labai tas yra amžinas klausimas, ypatingai, kai artėja rinkimai, vėl aš noriu prisiminti tą santykį krikščionio ir politikos. Ir aš manau, nereikia išradinėti naujų dviračių, yra tiesiog katalikų, bet tai yra tikėjimo mokslo, tiksliau sakant, tais laikais buvo tikėjimo mokslo kongregacijos doktrinė nota dėl katalikų veiklos ir elgesio politinėme gyvenime kai kurių klausimų. Ji buvo išleista 2002 metais lapkričio 24 dieną, bet labai aiškiai, konkrečiai ir paprastai kalba apie tą santykį. Ir jis sako, kad dalykai, kaip ir visi piliečiai, turi teisę ir pareigai sąžiningai ieškoti tiesos ir teisėtomis priemonėmis skatinti bei ginti moralines tiesas apie visuomeninį gyvenimą, teisingumą, laisvę, pagarbą gyvybę ir kitas asmens teises. Tai, kad bažnyčia pasisako kai kuriais klausimais, nesumažina kitų žmonių pilietinio teisėtumo ir pasaulietiškumo, nes juk pasaulietiškumas pirmiausiai žymiai pagarbą tiesoms, kurios kyla iš prigimtinių pažinimų gautų žinių apie visuomenėje gyvenantį žmogų. Nesvarbu, kad šių tiesų moko ir kitos religijos, tiesa juk yra viena. Būtų klaida sakyti, jog katalikai turi atsiriboti nuo politinių dalykų, nes jie, kaip ir visi piliečiai, turi teisę ir kartu pareigą dalyvauti valstybės gyvenimą. Mes negalime pasakyti, kad mes esame nusišalinę nuo valstybės reikalų. Galbūt kai kas norėtų, kad mažiau mūsų balsas būtų girdimas, dėl to ir sakoma, katalikai neturėtų kalbėti politiniais dalykais. Ne, mes gyvename valstybėje, mes kuriame valstybę kartu ir mes turime teisę ir kartu pareigą kurti valstybę su kitais čia gyvenančiais piliečiais. Ir todėl bažnyčia, kalbėdama apie moralinį ir socialinį mokymo klausimais, netrokšta vykdyti nei politinės kažkokios galios įtvirtinti, nei panaikinti laisvės diskutuoti tam tikrais klausimais. Tačiau ko ji labiausiai nori ir kokia yra jos pareiga – pamokyti ir suteikti šviesos tikintiesiems, kurie įsitraukia į politinį gyvenimą, sustiprinti tą sąžinės balsą, kuris atlieptų tą prigimtinį statymą ir kad tam būtų tarnaujama asmens ir bendrosios gerovės skatinimui. Bažnyčia juk neskatina kažką tokio blogio ir nenori suvaržyti mūsų teisų, bet tiesiog nori priminti tą balsą, kuris yra mūsų sąžiniai. Priminti tą prigimtinį įstatymą, kuris visiems yra bendras, kuris yra bendras ne tik katalikams, krikščionėms, bet apskritai žmogui, kiekvienam žmogui. Ir todėl bažnyčios socialinis mokymas nėra kažkoks kišimasis į pavienių arba tam tikrų grupių valdymą. Ir tai padeda tikintiesiems, kaip tik pasauliečiams, būti nuosekliems savo gyvenime. Liudyti tą tiesą, kurią išpažįstame, kurią tikime, ir gyventi tą tiesą. Ne taip, kad vieną išpažinti bažnyčioje, o kitą už bažnyčios ribų. Tai yra įpareigomas gyventi nepadalytą tą gyvenimą, nepadalintą širdimi, bet gyventi ir liudyti tai, kuo aš tikiu, kuo aš gyvenu. Ir ne vien tik tai, kas turėtų būti kalbama į kamerą arba į televizijos ekranus. Ir mes turime būti kaip ta šakelė įskiepę tą vynmedį, kuris yra Kristus, kuris duoda mums išminties, šviesos visose veiklose ir mūsų buvimo srityse. Ir galų galia tas mūsų buvimas, šiandien gyvenimas, tarkim, mes konkrečioj gyvenam valstybėje Lietuvoje, tai yra Dievo planas, pagal kurį mūsų istorinė vieta, gyvenimo vieta yra kaip galimybė liudyti savo tikėjimą. Padėti apsireikšti tam Dievui ir veikti Dievui, kuris nori žmonės padaryti laimingus. Ir mes turime įsipareigoti kiekvienoj gyvenimo situacijoje veikloj, ar tai būtų profesinė kažkokia kompetencija, darbas, kažkokia tarnystė, dalyvavimas vaikų auklėjime šeimoje, visuomeninė ar politinė tarnyba, tiesos gynimas kultūroje. Visa tai yra Dievo mums suteiktos galimybės liudyti praktiškai savo tikėjimą, ne tik taip bažnyčioje skaityti Dievo žodį, klausytis pamokslo, bet kasdien liudyti savo praktišką tą tikėjimą. Ir čia pridurtina, kad tinkamai išugdyta krikščioniška sąžinė niekada neleis balsuoti už įstatymą ar politinę programą, kuri pamatinius tikėjimą ir moralės klausimus atmeta. Ir kurie atmeta tą prigimtinį įstatymą, nes tikėjimas nėra dalomas ir negalima izoliuoti kažkokį vieno ar kito elemento, nepadarant žalos visam katalikų mokymui. Mes turime būti integralus tiek savo gyvenime, tiek savo skelbime, tiek savo gyvenimo liudijime. Ir politinė veikla turi būti aiškiai suprantama kaip galimybė skelbti tas vertybės, kurias aš išpažįstu, tas vertybės, kuriomis aš gyvenu. Katalikas negali manyti, kad jis gali deleguoti kitiems Jėzaus Kristaus paliepimą skelbti jo evangeliją, skelbti tas vertybės. Tegu kitas, gal jam labiau ten seksis, arba aš neturiu laiko, noro ir visa kita. Tegul kiti kalba, aš geriau pasidėsim patogaus fotelio. Tikėjimas tokios mums prabangos neleidžia. Tikėjimas kaip tik mus įpareigoja gyventi tuo tikėjimu, liudyti jį ir skelbti. Ir tas santykis bažnyčios su politika, tai nereiškia, kad mes uzurpuojame kitų žmonių teisės, bet mes padedame atrasti tuos prigimtinius principus, kurie yra bendri mums visiems. Ir todėl tas būtų galbūt toks pagrindinis išeities taškas – atkreipti dėmesį į prigimtinius mūsų įstatymus, į mūsų prigimtinės teisės ir pareigas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Lai Marijos radijo klausytojais girdite laidą Ganytojo žodis, kurioje kalbame su vyskupu Dariumi Trijoniu, kalbina aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir jūs, ekscelencijus, paminėjote tuos pamatinius klausimus ir iš tiesų valstybė valdžias, išrinktoji valdžias sprendžia daug svarbių klausimų, taip yra ir tai, kas mums svarbu, ekonomika, įdarbinimas, švietimas, sveikato, socialinė apsauga. Bet kurie tie klausimai yra tokie labiausiai pamatiniai, nes dažnai krikščioniui tenka rinktis tarp svarbių dalykų, bet kurie dalykai yra svarbiausi, ko krikščionis neturėtų toleruoti valdžios sprendimuose?
Čia panašiai man nuskamba irgi, kaip sakoma, panašiai tas klausimas, kaip Jėzui yra užduodamas klausimas, koks svarbiausias įstatymas iš visų įstatymų. Ir ką Jėzus atsako, mylėk Dievą ir mylėk savo artimą, kaip save patį. Man atrodo, visi tie prigimtiniai įstatymai, kaip sakoma, taip ir susiveda atrasti tą teisingą santykį su Dievu ir atrasti teisingą santykį su artimu. Ir tai apibrėžia visas rytis, kurias jau jūs išvardinote, nes jeigu mes dažniausiai būna, kad mes suabsoliutiname vieną ar kitą, arba iškeliame į priekį tik vieną ar kitą sritį, ir tada yra pavojus, kad galime primiršti arba tiesiog ignoruoti kitas rytis. Mūsų žvilgsnis turi būti globalus į visas prigimtinės vertybės. Tai negali būti vien tik tai kažkokia išryškinta arba užmiršta kažkokia vertybė. Mūsų žvilgsnis yra nukreiptas į tą didįjį Dievo įsakymą, kuris skelbia mylėk savo Dievą ir mylėk savo artimą kaip save patį.
Pradėsant kalbą apie tuos tokius valstybinius klausimus, šiandien valstybės diena, jūs savo daktaro disertacijoje rašėte apie solidarumą su migrantais etiniu pastoraciniu aspektu ir tai labai aktuali tema mūsų laikais, mūsų valstybei būtent dabar. Ir apie tai dažnai kalba ir popiežius Pranciškus, apie migrantų krizę, kiek daug jų, pavyzdžiui, plaukdami per viduržemę jūrą žūsti ir taip toliau. Ir kaip manote, kaip mes būtent Lietuvos gyventojai krikščionis turėtume žvelgti į migrantus? Ar per didelis atvirumas migrantams irgi galėtų pakenkti Lietuvai?
Iš tikrųjų, kai pradėjau rašyti savo doktoratinę tezę, kai kas iš mano kolegų studentų pasakė, Lietuvoje tuo metu buvo tiek mažai migrantų, kad tu, sako, gali visas jų nuotraukas patalpinti darbo prieduose. Iš tikrųjų, tada buvo labai mažai, tačiau buvo paskatintas pasirinkti tą temą, kadangi tuo metu mes stojame Europos Sąjungą Ir žvelgdamas į tas šalis, kurios jau buvo Europos Sąjungoje, į jų ateities perspektyvas, į tą įvairius pasvarstymus galvojo, galbūt ir pas mus ateis tas laikas, kada vis daugės ir migrantų, ir kaip mes turime išmokti situaciją vertinti ne tik tada, kai jau ištinka bėda, bet sugebėti prevenciškai būti pasiruošusiems, turėti vieną ar kitą modelį, ką mes galime taikyti ir kaip mes galime kalbėtis arba priimti tą situaciją. Ir iš tikrųjų ta tema labai yra svarbi jau vien tą prasme, kad mes turime sugebėti pamažu keisti savo mąstyseną. Buvome įpratę gyventi kaip monogeniška tokia šalis, valstybė, kurioje dauguma lietuvių. Ir deja, mes nebeturime tokios prabangos. Ir žvelgiant globalaus pasaulio akimis, Lietuva nėra kažkokia uždara ar sterili laboratorija, kurioje mes galime pasislėpti ir apsisaugoti nuo kitų tautų ir kultūrų žmonių. Turime išmokti susigyventi su jais, pamažu juos telkti bendriems tikslams, o padedant jiems tapti vienos pilietinės visuomenės žmonėmis, mes kuriame tą pačią valstybę. Ir labai yra svarbi toje srityje asimiliacijos ir integracijos problema. Sugebėjimas priimti juos kaip žmonės, o ne tik tai kaip tuos, kurie turi tik rankas sutvertas dirbti. Man labai prisimena vokiečių viskupų žodžiai, kurie juos pasakė, kada tikrai sakė, ne viskupai pasakė, bet pasakė vokiečiai, kai po karo atvyko labai daug turkų kilmės migrantų, nes jie laukė atstatymo darbams, sako, mes laukime tik rankų, o pasirodo atėjo žmonės. Ką reiškia tas pasakymas? Jie laukia tik tai darbo jėgos, bet atėjo žmonės su savo istorijomis, su savo sužeistumais, su savo tapatybe ir kaip mes juos priėmėme. Mes laukime tik rankų. Ir mano didžiausias rūpestis ir baimė yra, kad mes žiūrime imigrantus tik tuos, kurie padės mums kurti Lietuvos BVP, kurie padės išlaikyti senelius, senjorus, pensininkus, bet mes turime juos žiūrėti kaip į žmonės. Mes turime žiūrėti į tuos, kurie turi savo istoriją, padėti jiems integruotis. Natūralu, kad bus įvairių, kaip sakoma, ir nesusipratimų, ir kažkam tikrų konfliktų, bet žvelgiant į kitų šalių patirtį, mes turime ruoštis tam, mes turime pamažu kurti integracinės programas, ne tik ant popieriaus, ne tik tai dėl gražaus, kaip sakoma, parodymo, kad kažkas vyksta pas mūsų, bet realiai. Ir kaip mes priimsime juos, taip mes turėsime valstybės ateitį. Nes iš kitos pusės mes nesam kažkokia tvirtovė, kurie išsilaikys monogenišką vienalytę tautinę prasme nacionalinę. Mes turime išmokti priimti kitą. Ir tas kitas gali tapti tas vienas iš mūsų.
Palietėt tą atvirumą kitiems, priėmimo temą. Ir su ja labai susijusi kita ekumenizmo tema - mūsų santykis su kitaip tikinčiais žmonėmis. Ir Lietuvos viskupų konferencijoje jūs kuravote, turbūt ir kuruojate ekumenizmo reikalų tarybą. Ir kaip mums Lietuvoje sekasi ieškoti dialogo su kitais krikščionėmis. Ir viena vertus mes lyg ir išgirstame tam tikrų įvairių komentarų, kurie galbūt nėra labai draugiški. Bet kita vertus, mes galime daug ko iš jų pasimokyti, ar ne?
Labai svarbus yra mūsų žvilgsnis, kad būtų globalesnis ir mes suprastume, kad tikrai mes visi kartu galime kurti tą Dievo karalystę jau šioje žemėje, kartu ir su kitų konfesijų žmonėmis ir kitaip gal kartais manančiais, bet ieškoti tų bendrų sąlyčio taškų. Galim pasidžiaugti Lietuvoje, jog turime tokią pakankamai atvira ekumeninė situacija ir pakankamai bendraujam tiek su evangelikais liuteronais, tiek evangelikai reformatai ateina į tas maldos susitikimus. Aišku, nėra daug, ten sausio mėnesį vyksta tos pamaldos, bet būna neformalus te bendravimai, tiesiog susitinki, pasisveikini, pasilabini. Taip pat yra Konstantinopolio patriarchato dabar neseniai, kaip sakoma, tokie įsikūrusi, galima sakyti, arba atsikūrusi tą bažnyčią ir tiesiog sustiprėjusi, gal taip gal įvardintume, kuri tikrai turi tokį platų žvilgsnį, globalų žvilgsnį tą bendravimą ir tikrai mes galime rasti daug bendrų veiklos ir sričių ir daug galime gero nuveikti. Ir aišku, negalime palikti nuo šalyje ir kitų konfesijų, ir Maskvos patriarchato ortodoksų, bet turime ieškoti kažkaip rasti ir su jais tą bendrystę. Labai lengva yra užtrenkti duris visiems. Labai lengva yra pasakyti, aš nenoriu bendrauti su tavimi. Bet kitas dalykas yra menas, bet kartu yra Dievo dovana atrasti tą gyvą ir tą tokį gražų santykį su kitaip manančiais, su kitaip tikinčiais. Kaip jau minėjau, mūsų raktas apskritai tiek į valstybės, tiek į bažnyčios gyvenimą yra būti bendrystė žmonėmis. Mes negalime tapti izoliuotais kažkokiam salom, tik tai susikurti tokią savo, kaip čia pasakius, aplinką, kurioje mes tik mes būsime laimingi ir aplinkui mūsų supantys žmonės šipsuosis, o už tos aplinkos mums neįdomu, kas vyksta. Paprastai tokios ląstelės, kurios atsiskiria nuo organizmo, jos tampa vėžiniam ląstelėm. Jos nebepadeda organizmo, jos kuria tik savo gerbuvį. Todėl mes turime jį suprasti, kad mes esame bendro organizmo, to Kristaus kūno nariai ir padėti vieni kitiems jausti tą pagarbą, paramą, supratimą ir pagalbą. Ir kartais galbūt tikrai atrodo toks paprastas dalykas išgerti arbatos kavos puodelį su kitaip manančiu arba tiesiog išpažįstančiu kitaip, turinčiu kitą tikėjimo, galbūt tradiciją žmogumi, tai mus labai paskatintų tą tokią gražią bendrystę. Ir tikrai, kai pažvelgi globalesnių žvilgsnių, pamatau, jog tiek daug tų vadinamų problemų, kurias mes kartais įvardiname kaip problemos, nėra tokios didelės, lyginant su tuo, kiek mes turime daug bendro. Ne taip seniai čia, kai buvo maltiečių toks suvažiavimas Estijoje, teko bendrauti su skirtingų konfesijų tikinčiaisiais jų atstovais ir nesiniai bendravau su nesiniai išrendintų vieno Estijos vyskupu, kuris, su kuriuo taip labai smagiai pakalbėjom, jis mane užkvietė, sako, atvyk, aplankyk mane, aprodysim, papasakosim apie tą vyskupiją. Ir jis sako, prieš kiek laiko pas mūsų apiegos labai skiriasi nuo katalikų. O dabar, sako, pamažu jau tiek jos supanašėjo, kad ir rūbais, ir liturgija mes tapome tiek panašus, jog įėjęs į pamaldas gali net suklysti. Atrodo, kad apsilankai nebe liuteronų evangelikų liturgijoje, bet pas katalikus dalyvauji pamaldose. Bet kitas galbūt sakys, tai jo asimiliacijos, o truputėlį atsiranda tos toks pavojus. Bet ne, aš manyčiau, kad ne tiek asimiliacijų mes turime atrasti tai, kas tikrai yra bendra mums visiems. Visi esam žmonės. Ir nuo to žmogiškumo galbūt prasideda kelionė ir tikėjimo keliu ir valstybės keliu kelionė. Pradėtum to, kad visi esame Dievo sukurti žmonės. Sukurti būti visi laimingi, sukurti bendram tikslui. Ir Dievas visus mus myli, Dievas visiems mus nori savo malonės paskleisti ir svarbiausias turbūt mūsų rūpestas turėtų būti nukreiptas link to, kad kuo daugiau žmonių pažintų tą Dievą. Ir kuo daugiau bus žmonių pažįstančio Dievą, tuo jie labiau atlieps tos tikruosius žmogiškosius poreikius, kurie yra rašyti giliai mūsų širdyje ir tai svarbiausias mūsų tikslas skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją.
Gerbiamas vyskupe, iš tiesų, tai atitinka ir Jėzaus dvasė, ir popiežiaus Pranciškus, tuos siekius siekti bendrystės, bet kaip tuomet su kovos irgi dvasė, bet jeigu mes prisimintume bažnyčią sovietmečiu, kuri buvo persekėjama, ir ji turėjo aišku priešą, ir ji, jeigu ji būtų, na, tarkim, tuo laiku ėjusi į bendrystę, pavyzdžiui, su sovietų valdžia, taip, tai juk niekas to nebūtų supratęs kaip kažkokio pozityvaus dalyko, bet na, visi suprato, kad reikia sovietų valdžiai priešintis, kovoti. Ir juk šiais laikais tų tokių negerų dalykų jų nesumažėjo. Ir ar nėra irgi kita rizika katalikams, jeigu mes, tarkime, tampam draugais visiems, mes tada nustosime kovoti prieš tas blogybės, kurios, na, tarkim, dabar ateina iš gender ideologijos. Kaip čia yra su tuo kovojimu prieš blogį?
Iš tikrųjų yra tas pasakymas, jeigu nori pasidaryti visiems draugais, tapsi tik pažįstamu. Iš tikrųjų, kitas dalykas, natūralu, kad mes turime nuolat atkreipti dėmesį, gilintis į savo tikėjimo dalykus, gilintis į tai, ką mes išpažįstame. Tai iš tikrųjų tikėjimas nėra tik tai gražus pabuvimas, bet taip pat turėjimas ir savo to tikėjimo gelmės supratimas iki galo. Nes, pavyzdžiui, kiek yra dar daug katalikų, kurie išpažįsta tikėjimą, bet nelabai tos katekizmo galbūt dalykus supranta ir suvokia iki galo. Ir tas svarbiausias dalykas yra turėti savo tą stuburą, kaip čia pasakęs, turėti tas vertybės, kurias mes tikrai išpažįstame. Bet kada žmogus gyvena tomis vertybėmis, turi tą tvirtą stuburą ir jis tampa patrauklus, galime sakyti, jis turi savo, kaip sakoma, gyvenimo liniją, jis turi savo principus. Ir aš jį gerbiu kaip tą, kuris turi savo išpažįstę ir laikosi tų principų. Nėra kaip vėja, kaip sakoma, besiplaikstanti vėliava ir, arba koks nors neandrė palinkusi, bet jis yra tas, kuris turi savo stubrą. Kitas dalykas, mes turime išpažįstę ir tą, pavyzdžiui, tiek sovietiniais laikais, tiek tą gender ideologiją. Tai nereiškia, kad jie atitinka mūsų, kaip sakoma, prigimtinės teisės. Mūsų prigimtinė teisė gyventi laisvėje, o gender ir tas, ta prasme, ir kitos sovietinės ideologijos jos apribojo laisvę. Ir mūsų rūpestis yra išgryninti tas vertybės, kurios yra tikrai žmogiškos. Tikrai, kurias Dievas mumise yra įdiegęs ir kurios yra kartais slapčia, gal ne tiek slapčia, bet tiesiog taip apgaulingai įvelkamos į gražų tokį rūbą ir sakoma, va čia jūsų laisvės, bet realiai tai yra nelaisvė. Ir tai va, mūsų pareiga yra budėti, ypatingai kaip vyskupų yra įvertinti situaciją, kas iš tikrųjų yra naudinga ir reikalinga mūsų tikėjimo prasme ir nebijoti to dalyko pasakyti. Kartais galbūt tenka ir nukentėti ir kartais nuo tokių labai aktyvių katalikų tenka išgirsti, oi, čia per daug kišasi bažnyčia, dažnai įvairias pasako savo nuomonę per daug dažnai ir apskritai ten reiškiasi. Tikrai mes turime ne tik tai teisę, bet ir pareigą pasakyti tai, kas yra svarbu mūsų gyvenime, mūsų tikėjime, atkreipti dėmesį tas moralinės, socialinės vertybės, kurios yra svarbios mūsų gyvenime ir jas mes turime ginti. Bet tai nereiškia, kad ta gynyba yra tokia pasyvi. Mūsų gynybos, kaip sakoma, elementas ir galų gale netgi tas pobūdis liudijimo yra kalbėti apie tas vertybės, kurios mums yra svarbios, brangios, kurias mes išpažįstame ir tai bus gražiausias liudijimas. Tai nebus kažkokia kova, bet tai bus tiesiog skelbimas to, kuo mes gyvename. Ir mums, sakau, vienas iš svarbiausių dalykų tiek ir ekumenizmo srityje yra ne asimiliuotis tą prasme su kitais, bet visų pirma suprasti, kas aš esu, kuo aš tikiu, ką aš išpažįstu ir kodėl aš tai išpažįstu. Ir kai tu žinai tuos dalykus, tada jau lengviau tampa ir kalbėti su kitais, nes tu turi tą stuburą, turi tą pagrindą, nuo kurio tu atsispiri, ką tu atsirimi ir kaip tu gali tada skelbti visą tą tikėjimą, kurį tu išpažįsti. Ir tada aiškiai matosi, kad tu gyveni to autentiško tikėjimo, jeigu tu tikrai išpažįsti tas vertybės. Tai va, svarbiausias dalykas mums yra visiems katalikams ir visiems mums tikintiesiems atsiremti į tą tikėjimą, kurį mes išpažįstame. Tikrai atsiremti, atsistoti ant to tikėjimo ir tada skelbiant tą tikėjimą mes nesuklysime, nes mes turėsime tą pagrindą. Ir tas pagrindas yra būtent skirtas taip, kad mes galėtume atspindėti tai, kas yra teisinga, gera ir ką Viešpats mums rašęs yra mūsų širdyje.
Ačiū Jūsų ekscelencija už pasidalinimus Lietuvos valstybės dienos proga ir tikrai džiaugiuosi, kad mūsų bažnyčia Lietuvoje nors ir išgyvena įvairių iššūkių, bet tikrai yra labai gyva ir joje yra daug gyvo tikėjimo ir tikinčiųjų, ir kunigų, ir viskupų, ir tikrai tegul bažnyčia padeda Lietuvai irgi siekti tos tikros pažangos, tikros laisvės. Gal galėtumėte kartu ir palaiminti mūsų klausytojus, Lietuvos žmonės.
Viešpat su jumis.
Ir su tavimi.
Garbė Viešpaties vardui.
Dabar ir per amžius.
Te padeda mums Viešpats.
Dangaus ir žemės kūrėjas.
Ir te palaimina jūs ir jūsų artimuosius, visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonę.
Dėkojame Dievui.